habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimo axad ah bisha agoos ee sanadka 2023-kana waa lix, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay bannaynta dhulka danta guud iyo kuwa ay leeyihiin safaaradaha shisheeye.
waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay laheyd dowladda soomaaliya ay laheyday ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha ambay u lahaayeen, in badan oo ka mida waa la degay. waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo.
waxa kale oad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland.
waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. tirada dadka ku dhintay shil tareen oo ka dhacay koonfurta dalka Pakistan ayaa waxay gaartay 3 qof, iyadoo tirada dhaawacana ay marayso 6 qof. waxaana socdaa howlo samatabixin ah sida ay sheegeen saraakiisha axaddan maanta ah. tareenka la yiraahdo Hazarat Express ayaa waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Karachi, waxaana uu kusii jeeday magaalada Rawalpindi markii 10 baabuur ay ka leexdeen meel u dhow saldhigga tareenada ee la yiraahdo Sarhari ee ku yaalla Nawalbash, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan tareenada oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Raxmaan Lako. Lako ayaa mas-uul waxa uu ka yahay wadooyinka tareenada ee aagga shilka uu ka dhacay. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Abid Baloch oo ku sugnaa goobta uu shilkaasi tareen ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 3 qof, halka in ka badan 6 qof oo kale oo ku dhaawacmayna halkaasi laga soo saaray oo qaarkood ay halis yihiin dhaawacyada soo gaaray. waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dhimashadu ay sii korrato iyadoo ay socdaan howlo samatabixin ah. Baloch ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaasi tareen. martigelinta dowladda Sacuudi Carabiya ee wadahadallada ujeeddadeedu ay tahay in lagu helo xal nabadeed oo lagu dhameeyo dagaalka dalka Ukraine ayaa waxay goobjoogayaashu leeyihiin waxa ay tilmaamayaan in ay sii xoojiyaan oo ay sii xoogaysanayso sumcadda sii kordhaysa ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ee arrimaha caalamiga ah. Sacuudi Carabiya waxa ay soo saartay 40 waddan oo kala duwan oo ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Indiya iyo kuwo kale oo ka socda dalalka la isku yiraahdo Global South, sida ay uga wada hadlaan khilaafka ka taagan dalka Ukraine. maalintii labaad ee shirka uu Sacuudiga martigelinayo ee ka socda magaalada Jidda ayaa waxaa lagu arkayaa wadahadallo labageesooda. saraakiil sare oo ka socda dalka Ukraine iyo taageerayaasheeda reer galbeedka sida Mareykanka iyo Midowda Yurub ayaa jooga, iyo sidoo kale xubno ka socda dalalka la isku yiraahdo Global South. waa markii ugu horreysay ee Shiinaha uu ka qayb galo madal noocan oo kale ah. xukuumadda Beijingna waxay xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed bay la leedahay dalka Ruushka, iyada oo diiday baaqyada caalamiga ah ee lagu cambaareynayo xukuumadda Moscow. Ruushka ma joogin kulanka, balse waxa uu isha ku hayaa wadahadallada socda. dhulgariir ka dhacay bariga dalka Shiinaha ka hor waa berigii axaddan ayaa waxa uu dumiyey guriyo, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, balse lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dhulgariirkaasi sababay. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 5.5 ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada dheerada Dezu oo qiyaastii 300 kilometir koonfurta ka xigta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha saacadda markay ahayd 2:33 ee subaxnimo ee xilliga dalka Shiinaha sida ay sheegtay xarunta saadaasha dhulgariirka ee Shiinaha sahanka juqraafiyadeed ee Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ka dhacay dalka Shiinaha waxa ay ku sheegtay 5.4 dhulgariirka ayaa waxa uu sababay in 126 guri ay dumaan waxaana ku dhaawacmay 22 qof sida uu ku waramay telefishinka dhexe ee dowladda Shiinaha iyo warbaahinada kale ee dalkaasi ka hawlgala waxaa wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in dadka degay dhulkii ay dawladdu lahayd ay ka guuraan waxa uu ka hadlay kadib markii maamulka gobolka uu dhawaan baneeyay dhulkii ay hore u lahayd dawladda Talyaaniga warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madaale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qeylo dhaanta iyo cabashada ka soo yeelaysa shacabka laga saarayo qaar ka mid ah dhulalkii ay deganaayeen kuwaasoo uu sheegay in sifo sharci ah aanay markii hore halkaasi ku degin
waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qeylo dhaanta beri aan yeelayso oo aad wada maqlaysiin oo qolo ay ka cabanaysay kaasa Italia kicintii laga kiciyey qolo ay ka cabanayeen warshadii Isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas qolo ka qeylinaysa gubadley iyo waxa racadda iyo Soomaalaas ayaguna ka cabanayo inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay idhaahdo runtii markaan ka bilaabo dowladda Soomaaliya sanad 2019 waa dowlad ay dadku soo doorteen baarlamaanteeri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka dowlad waa garsoor iyo fulin marka sanad 2019 waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay lahayd dowladda Soomaaliya ay lahayd ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha amba ay u lahaayeen in badan oo ka mid ah waa la degay waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo meeshii ayagu ay ku shaqayn lahaayeen sidaasi la mid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guri ku lahay magaalada Muqdisho hantidoodii waa lagu habsaday haddii intay dacwo tageen dacwadii lagu jid helay maxkamada ay xukuntay qaarkood dokumenti falsa loo sameystay maxkamada ay xukuntay la fuli tago in la yidhaahdo anagaa lay kicinaa iyo anaa layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso
duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha keenay in kaasa Italia laga saaro dadkii ku ganacsanayay taas oo uu sheegay inay ku timid codsi ka yimid dowladda Talyaaniga
waxaan rabaa arrinta kaasa Italia saan la wada soconnaba kaasa Italia Talyaaniga iskale aan ayownu ku yahay safaaradda Talyaaniga warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii wasaaradda khaarijiya ay ku soo xirtana waa taas warqaddii gobolka Banaadir uu ku xirana waa kaa waxay soo martay dariiqii saxda ahaa ayay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola banneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italia la dhihi jiray inaan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xafado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo banneeyo markay codsadeen annaga toos noo masuul aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqaddii wasaaradda arrimaha dibadda ee tii Talyaaniga waa kuwaasa si aan ku xirano waasa oo aan leenahay ha la banneeyo marka kaasa Italia shaqsina ma lahayn cid gaaro laadna ma jirin cid allay ciddii joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharciha ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkooda sharci maba ku deganayni go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahayda marka aan warqadda qornay waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23-kii bishii saddexaad ayayna soo gaartay 2023-dii annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25-kii bishii afaraad لباكن يسدح لباتنك أبريل يمي يجون يجولاي وهذا دماثي انت سأيان سويني عن مالي بمالي بكرديني taas noo haysta waxa markii dambeyn go'aan la qaato sidaan looga raro dadka ayagaa
inkastoo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale uu sheegay in dadkii ku ganacsanayay kaasa Italia ay siiyeen digniin iyo waqti ku filan oo ay halkaasii uga guuraan ayaa misana waxa arintaasii beeniyay qaar kamida dadkii halkaasii ku ganacsanayay xawgeel dox oo kamida dadkaasi ayaa VOA u sheegtay in aanay jirin digniin la siiyay oo ku aadan inay kaasa Italia isaga guuraan waxaanay xustay in si xooga looga saaray halkaasi hanti ay lahaydna lagu burburiyay xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxa haddan maanta ah la gaaray waqtigii kama dambeysta ahaa ee ay ahayd in taliska militaryga dalka Niger uu dib ugu soo celiyo xukunka madaxweynihii talada laga tuuray balse uu gobolka galbeedka Afrika oo ku hanjabay faragelin military ayaa wajahaya baaqyo caam ah oo la doonayo in qaab nabadeed lagu xaliyo arinta ka taagan dalka Niger warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada aqalka sanadka ee dalka Idriska yihiin ee Nigeria ayaa sabtidii dib u riixay qorshaha ay wadaan urur goboleedka loo yaqaan ECOWAS iyagoo ku booriyay madaxweynaha dalka Nigeria oo ah gudoomiyaha ururka ee hadda in uu sahmiyo doorashooyin kale oo aan ahayn in la adeegsado xoog ECOWAS wali way sii socon kartaa maadaama go'aamada kama dambeysta ah ay qaataan is afgarad ay yeeshaan wadamada xubnaha ka ah laakiin digniinta ka soo baxday habeenkii axadda ee kama dambeysta ah ayaa waxay dhalisay su'aal ku saabsan masiirka faragelinta Algeria iyo Chad oo ah dalalka aan ECOWAS ka tirsanayn ee dariska la ah oo ciidamo xoog badan ku leh gobolka ayaa labadaba waxay sheegeen in ay ka soo horjeedaan in xoog loo adeegsado ama aysan faragelin military ku sameyn doonin Mali iyo Burkina Faso ee dariska la ah oo labadaba ay maamulaan ciidamada junta waxa ay sheegeen in faragelintu ay noqon doonto sida hadalka loo dhigay ku dhawaaqida dagaal iyaga ka dhana sidoo kale Afgambiga ayaa noqon kara kii ugu dhibka badnaa ilaa hadda ee gobolka galbeedka Afrika ee la halgamaya la wareegida militaryga xagjirinta Islaamka iyo u wareegida dowladaha qaar ee xagga dalka Ruushka iyo kooxda calooshada shaqaysayaasha ah ee Wagner madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Niger Mohamed Bazoum ayaa sheegay in sidoo hadalka uu dhigay oo la haysta u yahay askar qalafsan wafdi ka socday urur goboleedka ECOWAS ayaa awoodi waayay in ay la kulmaan hogamiyaha junta general Abdirahmaan Tajiyani kaas oo falanqeeyayaasha ay sheegeen in uu horseeday inqilaabka si looga fogaado in xilka laga qaado hadda ciidamada militaryga ayaa la xiriiray Wagner si ay u caawiyaan iyada oo ay xiriirka xagga amnigana u jirayaan gumeystihii hore ee Faransiiska saacada ka hor inta aan la gaarin maalinta axadda ee loo qabtay militaryga in ay xilka dib ugu celiyaan madaxweynihii talada laga tuuray ayaa boqolaal dhalinyaro ah waxa ay ku biireen ciidamada ammaanka ee wadooyinka mugdiga ah ee caasimadda dalka Niger ee Niamey si ay u ilaashadaan wadooyinka badan ilaa iyo subaxii iyaga oo hubinaya baabuurta in ay hubsitaan una hoggaansamaya baaqa militaryga ee ah inay ka feejignaadaan faragelinta shisheeye iyo basaasiinta waxaan halkaan u imid in aan taageero ciidamada waanan ka soo horjeedaa ururka gobolka waan dagaalami doonaa ilaa dhamaadka ma ogolin waxa Faransiisku nagu hayo waa naga dhamaaday gumeysi ayuu yiri Ibrahim Nudiro oo kamid ah dadka deegaanka ee roondada ku jira baabuur meesha maraysay ayaa qaarkood waxa ay yeerinayeen hoonka taageero darteed dadka qaar ayaa waxa ay ku baaqeen in loo midoobo wadamada Afrika ilaa iyo hadda ma cadda waxa xiga ee urur goboleedka ECOWAS ururka gobolku ma ahayn inay siiyaan ciidamada junta hal toddobaad oo kama dambeysa si ay dib ugu soo celiyaan xilka madaxweyne Bazoum laakiin waxay ahayd in ay u qabtaan ilaa iyo 48 saacadood ayuu yiri Peter Fama ergaygii gaarka ahaa ee hore ee Mareykanka ee gobolka galbeedka Afrika ee saaxil afgambigan ayaa dhabarjab weyn ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa oo u arkay dalka Niger inuu yahay dalkii ugu dambeeyay ee sida weyn uga qayb qaata la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil oo ah degan aad u ballaaran oo koonfurta saxaraha ka xiga halkaas oo jihadiyinta xirir kale leh Al-Qaeda iyo kooxda isku magacowday dawladda Islaamka ay ku ballaariyeen dhulkooda kaas oo bilaabay in uu halis geliyo dawladaha xeebaha sida Benin, Ghana iyo Togo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalalka Yurub ayaa boqolaal milyan oo dollar oo gargaar military ah ku qarqiyay dalka Niger. Faransiiska ayaa waxa dalkaasi ka jooga 1500 oo askari inkasta oo masiirkooda hadda su'aal la geliyay. Mareykanka ayaa sidoo kale 1100 askari ku leh dalka Niger halkaas oo ay ka howlgalaan saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee magaalada Agadez. Iyada oo hoggaamiyeyaasha afgambiga ee dalka Niger ay sheegteen in ay tallaabada ay qaadeen ay uga dan lahaayeen amni darada sii kordhaysa awgeed, ayaa shilalka iska hor imaadyada waxa ay hoos u dhaceen ku dhawaad 400% dalka marka loo eego 6 bilood ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay mashruuca xogta goobta iyo xogaha dhacdooyinka hubaysan. Taasina waxa ay ka duwan tahay weerarada sii kordhaya ee dalka Mali oo laga saaray ciidamada Faransiiska lana shaqeeya Wagner iyo Burkina Faso oo iyaduna ka takhalustay ciidamada Faransiiska. Hubanti la'aanta ka jirta dalka Niger ayaa nolol maalmeedka uga sii daraysa ilaa iyo 25 milyan oo qof oo ku nool mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka. Qiimaha cunnada ayaa sare u kacaya kadib markii urur goboleedka ECOWAS ay ku soo rogeen cunuqabateyn dhaqaale iyo mid socdaalba afgambiga kadib. Nigeria oo siisa ilaa iyo 90% korontada dalka Niger ayaa waxa ay jartay qayb ka mid ah korontada. Kooxaha bini'aadminimada ee dalka Niger ayaa ka digay sida hadalka u dhigeen saameynta xun ee nolosha ee in ka badan 4.4 milyan oo qof oo u baahan gargaar. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Marka la caawiso wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug xilli ay dawladdu sheegtay in la sii ambaqaadayo howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilowdo? Waa kan Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye madaxweynaha tigitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in muxuu Galhareeri iyo muxaay Albuur lagu qabto, waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabku cadowga aad u degan yahay. Laakiinse waxaa isweydiin mudan ciidanka intaasi cududdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay muxuu ahay ay galbinayeen ay la socdaan, oo maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishti haddii ay ku dhaqaaqaan, waxa waaye waa si sahla ayaa maaragtay Albuur lagu gaari karaa dhowr jeer in la qabta ayaa laga soo baxay. Marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababta u tagay meeshaas inuu ku dhiirigeliyo, oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in maaragtay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in maaragtay meel muxuu ahay la saaro oo laga saaro muxuu ahay dalka laga saaro. Waa dhibaato badan ayay maaragtay 15 sano ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed.
Korneel Mucow ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toosa la geli doonin ciidamada dowladda, islamarkaana ay banayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin, balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rogaal celisa ay ku soo qaadaan.
Waxa waaye Shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna maaragtay ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. waxaan ugu wacan wardoonka xogta dalka Soomaaliyeed waa inuu maartay meesha ka howlgalo niisan waa inay ka howlgasho isla markaas maxaa dhaxgal lagu sameeyay penetration lagu sameeyay maxaa ay dadweynaha meesha degan kulliiba waxa waa shacabka meesha degan dhibaato ku hayeen shacab wuxuu ahaa maxaa ay waddanka maxaa ay go'doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waa dawladdiini ay idin timid maamulka iyo maxuu ahaay dowladnimada deegaankana waxa waa idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd Albuur maamulka in loo sameeyo isla markaas maxuu ahaay saldhigii booliiskana meesha maxuu ahaay ay ka howlgalaan stationkii la furo maxuu ahaay dadka gargaar loo geeyo dadku waa dad dhibaataysan meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahaayo oo maaragtay la qahaayo shabaabka ama way ka saarayaan magaalada qaar basaasiinna way uga tagaanaan waa hubaal marka waxa waa dhiifoonaantana muxuu ahaa in la xoojiyo isla markaasna muxuu ahaa lala xisaabtamo muxuu ahaa sarkaalka meesha madaxda ka ah ama muxuu ahaa buutooyinkaasi muxuu ahaa hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo maaragtay heeganka uu ahaada 24 saac iyo sahanka marka waa laga yaabaa in maaragtay ay xasisho muxuu ahaa Albuuri Galhareeri
siyaasiyiinta soo dhaweeyey in madaxweynuhu uu xarun ku meelgaara ka dhigto magaalada Dhuusa Mareeb ayaa waxaa ka mid ah Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug.
Tegitaanka madaxweynaha ee uu tegey Galmudug caasimadda Dhuusa Mareeb iyo go'aanka ah dagaalka in lasoo afjaro dhinacaas Galmudug iyo Hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa tilaabo aad muhiim u ah, waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiir lagu soo dhaweynayo aad iyo aad ayayna u tahay, yacni fursad aad muhiim u ah. Waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go'aana oo muuqata u qaatay, tilaabooyin ku habboonna qaatay. Waa wa maad celinaynaa madaxweynaha, waana ku taageeraynaa, waana ku garab taaganahay.
La taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Faragle oo ku sugan magaalada Dhuusa Mareeb ayaa si kooban V O A uga waramay qaabka uu u socdo diyaargarowga gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab.
Diyaargarowga aan ugu jirno in shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle waa mid xoogan, loona kala harin haddii noqon lahayd dowladda Galmudug iyo shacabigeeda iyo ciidamadeeda, haddii noqon lahayd dowladda federaalka sidaa la socotid shalay tole waxaa yimid magaalada Dhuusa Mareeb wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ciidamana waa ka soo horreeyeen, ciidamadana waa ka dambayn doonaan gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax loo qabtana waa mid xoogan. Waxaa la rajaynayaana waxaweyna waqti badanna ku lumin si lana yareeyo in dad wax kale wax gaaraan. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Galmudug labadan oo ka go'an tahay in asdabay la qaado laga dhigo, rajada laga leeyahay waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabadjidka deegaanada ay ka joogaan Galmudug, waana muuqataa cududdii iyo midnimadii iyo kartidii looga hortegi lahaa. Hawlahaasina waa hawlo faraha lagu hayo. Aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacbiga Soomaali meel ay joogaanba ay ku naaloodaan.
Deegaano ka tirsan Hirshabeelle oo ay weli baaqi ku yihiin Al-Shabaab ayaa ka mid ah meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan, waxaase khubarada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhameeyo khilaafka u dhexeeya maamulka Hirshabeelle sida uu tilmaamayo Axmed Cabdullaahi Kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee dalka Sweden.
Sidaad la socoto, wejigii koowaad ee dagaalku wuxuu ka bilowday Hiiraan, waxaana hormuud u ahaa runtii guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte oo ka bacdina taageero ka helayay dowladda federaalka Soomaaliya halkaasoo militariga aada mooday in ay aad iyo aada runtii ilaa dagaalkiina hadda socdo oo Al-Shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15-17 sano ay haysteen. Nasiib darro, khilaafka ka jira Hirshabeelle markastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo howlgalladii uu ku yeelanayaa. Marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tuutihii qaatay oo u fariistay Dhuusa Mareeb in wejiga labaad la dagaalanka Al-Shabaab laga soo gabagabeeyo Galmudug iyo Hirshabeelle, in khilaafka la yareeyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shaqo lara ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa khilaafaad ka jira Hirshabeel sidoo aan loo niyad jabin howlgalada militaryga Soomaaliya sameeyay oruntii ah howlgalkii ugu weynay oo Soomaaliya la gasho Al-Shabaab.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Aad baad mahadsan tahay Xasan Kaafi qoyste. Wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxay noo hayaan Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Kowdii bishan Agoost ee sanadkan 2023, dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaal degay sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii Agoost ee sanadkii 1998. Muddadaasi rubuc qarniga ah, Puntland waxaa soo maamulay lix madaxweyne oo ugu horreeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dane. Haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland? Maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid xaggeese hadda taagan yahay? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Caashe Geela Diiriyey oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay. Caashe hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah. Aad ayaad u mahadsan tahay Caashe Geela, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Mahadsanid Nuuro.
Bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay ku soo bilaabatay Puntland.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. VOA iyo dadka Soomaaliyeed oo la dhageysanayba salaamaya. Walaal, waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 1991-dii dad badan oo muxuu ahaayey kasoo jeeday gobollada Waqooyi Bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen gobolladaasna waxay ahayd gobo waagu hor looran jiray Gaariwa. Waxay ka sameysteen muxuu ahaayey dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaayey u adeega danahooda. Markii hore amni aad ahaayeen, haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyay. Waxaa shaqeysay dekadii boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsata ah ama ahaa dad muxuu ahaayey dagaalada kasoo barakacayna oo ku liibaaneen. Waxaa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano kasoo wareegtay. Waxaa Rajabeel laga gaaray shirkii lagu yegleelayay dowlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah. Shirka ugu dambeeyay oo Qaahira ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay. Kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaayey waxgaradkoodii waa isku yimaadeen, waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dowlad Soomaaliyeed. Reer Puntlandna muxuu ururiya muxuu ahaayey horumarkeeda iyo dowladnimadeedana muxuu ahaayey adkeeya. Sidaas ayay markaa goosteen. Kadibna waxaa jirtay jabhada kale oo jabhadaha Soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USD, muxuu ahaayey SNDU. Jabhadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhawaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in ayaguna muxuu ahaa kamid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya. Waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay sameeyeen ayaa la sameeyey. Waxaana la gooyey in maamulka maanta la yiraahdo Puntland uu sameysmo oo rubac qarni jirsaday. Alxamdulilah, loona dabaaldegay 1 Agoost 2023.
Waaye, marka caqabadihii ugu horreeyay ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa kamid ahaa?
Waa horta caqabadihii ka hor yimid oo iska badnaayeen. Horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya marka soo la damcay wax la dhisto ka hor yimaadeen ma jirinin. Dadku hal tareen bay saarnaayeen, dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaayey in maamul la dhisto. Muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinayn oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayay oo arrimo dhaqaalena probleem kama jirinin. Waxa kaliya oo probleemku ka jiray waxay ahayd waddanka intiisii kale oo dagaalo ka socdeen oo aan maamulo ka jirinin oo maamul hal meel kaliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaayey taabagal noqonaynin. waxa jira xilligaas hadii muxuu ahaa maamulka Puntland ee wax yar ka dhacaan ee qof wax sameeyo 5 daqiiqo ka bacdi meesha deegaanka ugu sokeysa duu galo ee muxuu ahaa aan cidna soo qabaneynin marka walwalkaas ay jiray aqoobadaas la jirtay laakiin alxamdulillaah waxa jirta qabad isku duu waxa jira isku duubni badan oo fududeysay in macnaha 5 maamul 5 gobol oo markaas ee muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan liyaada Buuhoodle oo marka isku yimid in caqabad la'aan dhisan waa jiray isjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga tirada oo yareyd dadka oo tirada badnaa ee muxuu ahaay markii dambana wixii lagu saleeyay waxay ahayd isku jiid iyo muxuu ahaayay charterkii markaas la sameeyay 3 sano sheegay in 3 sano ka bacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaayay laga tigay ama aan talaad helin ay talaad heli doonaan sidaasana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayay ii cun iyo aan ku cuno dadduna waxa jir xubna lahaayeen oo dad kale sii siiyay qaar wax laga qaaday qaar xoogaa muxuu ahaayay dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray ma jirinin balance ma jirinin la dhihi karo xaqba wax lagu qaybshay waxay ahayd un moojeeda halkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso 3 sano ka bacdana ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta uu mataladiisa helo
waaye marka adigu waxa ka mid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkan ahaa marka dowr intee le'eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka
walaalow horta aan waxaan ka mid ahaa ergadii markii ugu horeysay gobolka mudug ka tagtay kadibna waxaan ka mid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhigi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare muxuu ahaayay guddoonka ahaa oo shirka maamulayay oo muxuu ahaa la doortay kadibna muxuu ahaayay waxaan ka mid noqday xildhibaanadii gobolada markii soo dooranayeen gobolka mudug ka soo baxay waxaan rabaa inaan cadeeyo haweenku waxay ahaayeen laf dhabar hoolka shirka lagu dhigay kontani afraad la oran jiray waxay ahayd meel qorrax ah oo aan lahayn xar fiican lahayn xero askareed ah magaalada aad uga fog dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeenimo ay ka bixi jireen marka dadkii deegaanka deganaa garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay marti geliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen ha lagu qoro xataa oo waxay dawladdu ay bixin ka dhig markii ay dhalatay ha bixiso laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaa cuntadii iyo soo dhaweyntii sidoo kaleeta habka khilaafaadka ayay qayb ka qaadan jireen mararka qaar hadii shirka halka yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo muxuu ahaayay suugaan ku cadiri jiray in muxuu ahaa hawsha la fududeeyo waxaa jiray dumar sidoo kale qayb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaayay ismada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal Soomaaliya oo muxuu ahaayay ku soo dhaweeyaan ee Faristaan oo ku naftaan waxay ahaayeen guubaabiyeyaal banaanka taagan iyagoon shirka xubno badan uga jirinin oo goboladu xubno kookooban ay kusoo dareen haddana dumar badanoo waxaa jiray banaanka taagna oo ka sacabinayay oo dhiiso gelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhiigi jiray si wax u socdaan marka waxaan dhihi karaa 100% waxay ahaayeen haweenku dadkii qaybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland
waa tahay marka hadda 25 sano ayaa kasoo wareegatay waa rubuc qarni waa sanada badan marka dhinac laga fiiriyo marka xaggee ayay hadda taagan tahay Puntland
walaalo horta rubuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaa Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin yani muxuu ahaay maamul goboleedyada maxay federaaleyntu wadanku waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horeysay oo maamul samaysanta oo qayb ka qaatay maamulka dowladda federaalka inuu samaysmo marka iska gaabisana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayay hore loo socon waayay intii la filayay horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta markaa Puntland tagtid iyo maalintii la aasaasay wax badan baa u dhexeeyay markaad aragtay airport la sameeyo caalami ah habeen iyo maalinba laga soo dego markaad aragtay dekedaha la sameeyey markaad aragtay laamiyad markaad aragtay dadka soomaalida ah oo muxuu ahaayay shacabka oo siday u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yacni dadku ay aada ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisi badan baa jir waxaa ka mid ahaa 3 sano ka bacdi baa rabin doorasho la qabta lama qaban dhowr 20 sano ay soo gaartay muxuu ahaay waxaa lagu jiray qor isku dhiibkaasa in 5 sano mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulillah intii lagu soo mooday ah waa iska jireen maxuu ahaay xukunka de kursigu ma aha wax la isku maxuu ahaay cafiye iyo wax maartay la isku infaad gareeyo ma aha waa iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaar kood maxuu ahaay isku horimaadiyo dhacay oo iyaga laftirkooda dib u dhac keenay laakiin alxamdulillaah waxaan dhigi karnaa 25 ka sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaadhay dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ay ka mid tahayna waa jirta waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhibaato maxaa ahaa jirna waxay ahayd yaani haynta iyo awoodaha intay qaybsigooda iyo dadka maxaa ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaalo maxaa ahaa ahayn sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dawladda waaweyn oo maxaa ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama maxaa ahaa dagaalo sokeeyay xataa ay jireen mararkii maxaa ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda maxaa ahaa meelaha buuraha iyo ka socda waxyaabaha soo dhan ayaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay ka mid yihiin caqabadaha yacni waxyaabihii la fili waayey la filayay loo gaari waayey dowladda federaalka iyo Puntland ayada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayey xiriir wanaagsan ka dhaxaynin ayada laftirkeedu waa caqabad ka mid ah waxyaabaha horumar badan xoogaa gaar iska dhigay laakiin alxamdulillaah waxaan dhihi karnaa soo far 25 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshi amni ahaan alxamdulillaah
waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in dhowr iyo 20 degmo loo sameeyo gole deegaan arrintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobollada kale ee Soomaaliya kaga dayi karaan
walaal horta waxaan ku dhihi lahaa waxa weey horta runtii wax weyn bay nooga dhigantay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhowr iyo 20 sano oo qabiil la isku xukumayay qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo horumariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu ahaa waay aragnimo u leh shaqadaas la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo horumariya waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barashay u baahan tahay waxa weeye dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeye maba aaminsaneen dimuqraadiyadda aadamaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayey 40 dad aan dhamayn ayaa maxana isdiiwaan geliyay dad badan oo muxuu ahaay dhalinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yacni boqolkiiba 30 ka badan oo dibadaha qalbiga ay uga jirto oo laga dhaadhiciyay macnaha faraha dimuqraadiyadda haddii aad gashid hadhowta dhoofkaaga bay wax u dhimaysaa waa dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaan gelintii marka taan codku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jira soddon iyo saddex degmaa lagu guuleystay saddexda degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhexgalay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda maxuu aad u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahaay la dhammaystiro gobolladan hadda iyaguna SSC oo Puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weeye maadaama dadku inay ku jireen in maxaa la daba goosto oo degmooyinkoodii iyagu halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go'aan laga gaarayo marka alxamdulillaah yacni waxba waxbay dhaamaan 400,000 to 500,000 oo qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad boqol ka yar oo muxuu ahaay odayaala inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayey lagu muxuu ahaayey bediilo fiican la weeye laakiin mar walba dee khilaaf waa iska jira sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo markii hore waxaa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan soo ahay laakiin markay hirgashay daaqaday ka soo galaan iyo albaabay ka soo galaan aan helinin oo laftirkooda muxuu ahaayey jeclaan lahaa inay maxaa dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulillaah aniga sida aan is leeyahay dadka boqolkiiba 99 waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho Soomaaliyana ay ku fido 10na u noqoto muxuu ahaayey dadkuna isdoorto
waa mahadsantaa iigu jir khadka maama caashe geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
anigoo yahay magacaygu maxamed cabdiraxmaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa Puntland 25 sano jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye ان ابني قادرين يشكو في لاني هاي صحوة الدينة يقدين عند غالها يوحو الباء ما يشكو في لانتها بدلان شان الله تنكسر اي جبي
ان الحمد لله هرتو وحواي وحن كسو مودني وحواي نبض بان كسو مودني محوع هاي اسكو تشفي بان كسو مودني الحلية وحاجر دنت الله قيبا كميد الدقالك السعودين ودكوة الدقانو اي مرول بالدقالك السعودية ديل مدوقي بنت الله نوقلي الدقالة سواء تشوك سدين والحلية مدلة ضفتنا وحاويان هرمر اي النبض يسدح قل اي محوع هاي بالقود اتشراه تاس وحاويان وحيابها قيبها امنيقا بنتلان دحديدنا waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyinka kaga jira ee duulimaadyada uga yimaada ee muxuu ahaayay ciidamada soo ahaayay jabka soo doola ee oo buuraha jooga mooyaan waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax uu maartay rabitaanka dadka iyo ee muxuu ahaayay fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan laakiin ana waxaan isleeyahay bintilan ma daama wax xiliyo ka adag oo ka dhaqaale yartahay oo ka horumar yareed ee ay amnigeeda suqtay haddana maanta waxaan isleeyahay in way sugan kartaa iyadoo ciidamada shisheeyo joogin
waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
hadii aan ku bilaabo magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka waxaan salaamaa martida barnaamijka Caasho Geele dadiya barnaamijka Nuur Bukhari dhamaan bahda COA ee dhageystayaasha meel bay joogan hadii aan u gudbo kala su'aashaydo Caasho Geele waxa tahay qof xogogaal ah waxaa badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya haddii waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dawladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa maasanta
een ma maasan yahay dhageystuhu walaal horta doorkan waxa waaye ee waxa isku hayaan dawladda federaalka iyo dawladda Puntland een waxa weeyaan een arrimo siyaasadeed ay isku hayaan ee arrimo awood qaybsiga isku hayaan sida dastuurka oo kale to waxa jira een muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado een marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aad buu u yar yahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu ay sahlanaadaan een siyaasiyintan haweenku waa kamid een waxa in wax walba fudeyna waan jecelnahay in marka waxa waaye in mar walba Puntland dhowr jeerna way cadeysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha ee muxuu ahaay dawladda federaalka iyo dawladda Puntland maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed waa dawladdeedii weyne weeye ee Puntland waa hooyadii ee muxuu ahaay dawlad Soomaaliyeed samaysay iyaduna ixtiraam bay mudan tahay in muxuu ahaa lagu ixtiraamo mas'uuliyadaheeda iyo muxuu ahaayay waajibaadka iyo xuquuqadkeeda aasaasiga ah ay leedahay waa loo baahan yahay waxaan is leeyahay arintaas ee muxuu ahaayay hadda waxa lagu kala jiraa ee muxuu ahaay dawladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay ee halgan ee muxuu ahaay dagaal ee Puntland waxay ku mashquulsan tahay arrimihii ee muxuu ahaay doorashooyinka ee marka waxaan is leeyahay marka arrimahaas ay dhinac u dhacaan ee waa khasab in dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliyeed maadaama ay isfurayeen ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah ee anaguna qayb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan haween iyo rag iyo aqoonyahan maxaa yeelay ee wax hadda la isku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha la isku hayo la xaliyo ma jiraan insha Allah waxaan rajaynayaa in si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhamaan doonto
waa hagaag dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay dhanka dhageystayaasha su'aalaha ina soo weydiiyeen inaan wada dhageysano
magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Goldogob aad iyo aad baan idin salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maama Caasho runtii waxaan weydiin lahaa su'aal aad u kooban saan way ogsoonahay maamulka Puntland wuxuu gaaray 25 sano waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan dad waxaa jira aan u dabaaldegin 1st Agosto oo ahayd maalin weyn waxaan kaloo arkaynay wasiirro iyo xildhibaano ayaguna dawladda federaalka ayaa tabasho muujinaya maam caasho maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas dawladdu seebay u maareynaysaa maxaa si uga degsan su'aashaas aan weydiin lahaa waa mahadsantahay
walaalow horta waxa waaye cabasho kasta in la xaliyo anagu waa aaminsanahay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayay dawladda iyo cid kasoo ka aragti duwan ay wada fariistaan
waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo maxaa u soo dulqaatay dhibaatooyin badan caqabado badan soo xalliyay in maxuu ahaayay dulqaad badan la muujiyo in maxuu ahaayay cabashada laftirkeeda mid dhow iyo mid dheerba maxuu ahaayay laga jawaabo waxaan aaminsanahay in qof reer Puntland ah oo cabasho qabo inaysan xaq ahayn in maxuu ahaayay loo jawaabo waayo aniguna waxaan ka mid ahay waayeelka maxaa gobolkan waliba gobolka maxuu ahaayay mudug baan ka tirsanahay oo maxaa guldugob ay ka mid tahay guldugob waxa weeyaan waxay ka mid tahay maxuu ahaayay maamulka Puntland dadku wax ka dhisay shabadii SNDU la dhahay ahayd haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka u dhin degan ee qoqoy bari oo dhin degan oo aan maxuu ahaayay aan ka iimaanin gobol kale iyo meelo kale oo fog aan ka iimaanin marka shalana way ogaayeen maxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland maantana way ogiyeen xaaladeedu sida ay tahay waxaan is leeyahay maxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa wax walba maxuu ahaay runta iimaan doonto hadii dimuqraadiyad la sameeyo qofka xuquuqdiisa uu leeyahay heli doonaa Puntland waa la socdaana waxa way waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad doona wax ka tabanaya laakiin waxaan is leeyahay dulqaadka sheela tan sanu kusoo jirnaa loo baahan yahay dawladdana waxaan mar walba ka rajaynaynaa waxa way dadka cabashadooda iyo inay dhageysato in ay maxuu ahaay wax la xali karana la xaliyo dadka aqoonyahanka iyo dadka wax garadka ah inay maartay mar walba ay number 1 u ahaato Puntlandnimada iyo maxuu ahaayay waayihii dheeraayo la soo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo maxuu ahaa walaalnimo iyo isku maxuu ahaayay duubnaan
waa taa ugu dambeyntii maamul caashageelle 25 ka sano ay soo socda hadii uu rabraali ka noqdo maxay tiksanaysaa Puntland
walaalo anuu 25 ka sano ilaahay qofku gaarsiiyo anigu waxa weeyaan dadkiyagii xilligaas dawladda dhisay maxuu ahaayay 80% maxuu ahaayay maanta nalama joogaan oo way xajaabtiyaan ilaahay ha u naxariisto aniguna dadkaas ka mid ahay anigu kaliya waxaan jecelahay maxuu ahaayay intaan noolahay ilaahay idinkiis inaan arko Puntland horumarsan khilaaf la'aan ah maxuu ahaayay mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod wax ku doortaan in qofka xaqiisa helo in la helo in maxuu ahaayay Soomaali maxuu ahaayay oo dhan la walaal ah maxuu ahaayay wixii khibrad ay dheertay ugu diya waxa aan maxuu ahaayay jeclaan lahaa in maxuu ahaayay waxyaabaha cadaaladu shaqeyso waxaan jeclaan lahaa in maxuu ahaayay waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda musuqmaasuqa maxuu ahaayay qof jeclaysi waxyaahaas oo dhan laga gudbo maxuu ahaayay ay shaqeyso rabitaanka shacabka iyo dadku wax ay rabaan iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isbitanaasul ilaa Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in ilaahay igu simo dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado in isjacaylku sii siyaado in dadka maxuu ahaa aqoonyahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba ka soo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah waddanka dadka oo dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in maxuu ahaay sabrku uu bato waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland oo wax kasta oo dhaca maxuu ahaay xalinteeda kor maxuu ahaay iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay marka waxaan leeyahay dadku hal wada dabaal dego sabac qarniga waxa qofna ma laha shaqsi gaar ma laha reerana ma laha waa intii ilaahay soo gaarsiiyay in aanu maxuu ahaay ku soo caano maalno marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxa leeyahay bisha Puntland baa la yiraahdaa 2023 inkastoo maamulo kale oo iyagana maxuu ahaay isla agoos maxuu ahaay dhashay ayuuna dabaaldegi doonaan marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina dabaaldega Puntland waa wada leenahay cid gaar ah ma laha dhariyada madaxweyne ka noqonaya adaa maxuu ahaa majority ka noqon kara adaa wax walba yeelan kara marka Puntland waa mid Puntland waxa weeyaa mid aan wada leenahay yaa loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Marwa caashageel la diiriyay oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka ka soo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay. Caashageel oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashiina gala qayb galay tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari haya barnaamijka wicitaanka dhageystaha hana la socodsiinay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digaya kaluumeysatada xilli dadweynaha badweynta ay ka jiraan dabeylaha mansuunka oo kiciya mowjado waaweyn oo qallibi kara doonyaha yaryar ee kaluumeysatada ay adeegsato warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
Digniintani ka soo baxday wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose iyadoo mas'uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaanba in kaluumeysada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kaluumeysanayaan dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose awgeed waxaana mas'uuliyiinta uga digeen kaluumeysada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa sheegay in dadka kaluumeysada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose oo loogsoon yahay in sanadkii hore dadka badan 10 qof ay ku nafwaayeen iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen
waxaa lagu jiraa xilligii badxireenka waxayna dhamaanaysaa sidan rajaynayna haddii Alle idmo October oo sanadkan ah ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto markii laba bar dhigo sanadihii hore oo ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yarihiin roobkii laakiin hase yeeshee waxa jirto wax soo saarkii kaluunka oo hoos u dhacay doomaha qaarkood oo aan aadi karin badda kuwa waxaa bixi kara matoorada waaweyn saaran yahay markii wax soo saarkii kaluunka uu yaraadana waxa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco laakiin ka wasaarad ahaan waxaan uga digaynaa bulshada kaluumeysatada ah ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan wasaaradda la soo xiriiraan ayna qaataan haday ka maamul waayeen badda inay ama ka kaluumeystaan ama badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay waana u sheegnay qaybtan naqusaysa ee kaluumeysatada ah
inkastoo dabeylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubbada Hoose isla mar ahaantaana aysan jirin ilaa hadda wax qasaaraha oo soo gaaray dadka kaluumeysatada iyo kuwa badda ku safraba ayaa haddana waxa ay saameyn xoogan dabeylahaasi ku yeesheen dadka kaluumeysatada ahi ee ka ganacsada kaluunka kuwaasi oo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dabeylahaasi suuqa kaluunka mar aynu booqanay suuqa kaluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo ayaa waxa kula kulanay qaar ka mid ah ganacsada kaluunka kuwaasi oo sheegay in sicirka kaluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii July aynu ka soo gudubnay
waqtiga hadda lagu jiro waxa la galay xayay waqti la yiraahdo badiyo ah markii xilliyada la soo dhaafay xilli barwaaqo ahayd mashruucna ahayd haddana waxaan galnay xilli badxiran ah xilliga soo hadda lagu jiro xilliyada ma taqaanayo xilligii badii oo kulalkeeda iyo mowjadihii ay bilaaban lahaayeen oo badxiranku uu bilaaban jiray bishii 7aad lixaadii bilaaban jirtay ayaa 7aad ilaa 8aad ilaa 10aad waxa xilliyada ma taqaanayo ma taqaana badda oo badxiranka dabeelaha ay ka caan
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waxaad sanid aadan wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabinta iyo dafidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad la dhageysataan Heston. labada fanaan rabbi naxariis jannada ka waraabi labadaba maxamed axmed khuluuci iyo saada cali war samee ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni caawa ilaanta somaliga VOA waxa idin la socodsiinaya anigu waa Cashi Ibrahim Aden dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed farajir intan marka la kulmayno nabadgelyo. I'm not afraid of the dark.